Qalampirdan gapiramiz. AQSh Milliy aeronavtika va koinot boshqarmasi NASA bugun 12 avgust kuni Yerga potensial xavfli bo'lgan 2015 FF nomli asteroid yaqinlashishini ma'lum qildi. Asteroid 2015 FF soatiga 33 ming kilometrdan ortiq tezlikda uchadi. Bu tovush tezligidan qariyb 27 marotaba tezdir. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra 12 avgust kuni asteroid Yerdan 4.3 million kilometr uzoqlikda bo'ladi. Bu Yer va Oy o'rtasidagi o'rtacha masofadan 8 baravar ko'p. Qayd etilishicha, fazo me'yorlariga ko'ra bunday masofa mayda chegara hisoblanadi. NASA mutaxassislari shuningdek Yerdan 7.5 million kilometr masofada tez harakatlanayotgan har qanday obyekt potensial xavfli maqomini olishini aytgan. Astronomlar 2015 FF'ni kuzatishda davom etmoqdalar, chunki uning trayektoriyasidagi har qanday o'zgarish uning Yer bilan to'qnashishiga olib kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.